is dit die wit paus of die swart paus deel 5. Ek is professor Hans Redelings van die eerste gemeente van Japan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internationaal. Sal dit gebeur dat jy dalk enige van my boeke in belang stel. Ek dink spesifiek aan die twee sleutels tot die boek van Openbaring, wat baie van die inligting wat ek hier hanteer reeds in het. So dit is nodig dat jy hom sal kry, A4 boek so 460 bladsye en 25 jaar van my lewe net in navorsing sonder die tyd om die boek te skryf. Sou jy belangstel, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722367124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Ons verstel eenself ons nie met die volgende instansies of groepe nie: enige messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Seventh Day Movement, die Jehovah Witse Getuies, Sewendag Adventiste, Rooms-Katolieke Kerk, enige protestante organisasie. Ons behoort aan niemand nie. Ons is net 'n eintyd Bybelstudie groep en ons funksioneer natuurlik wêreldwyd. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse name volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, hier wat Dr. Joseph Briand Rottenham in 1860 vertaal het. Volgens hierdie genoemde antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam Heer Jesus is in werklikheid Jafashua, en soos ek bedien sal ek die naam, wat ek sê Jafashua, sal ek sê Jesus Christus. Die naam God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. As jy dan die eerste keer is u na die reeks kyk, is verskriklik welkom, gaan na deel 1 toe, beginde by deel 1, die Hebreëse magdom inligting gemis. Het is baie noodsaaklik dat jy ook inteken op die kanaal, sodat jy, dis die YouTube kanaal, sodat jy kennisgewing van al die ander boodskappe waarmee ons besig is, die studies en ons TikToks kan ontvang. Ons gaan nou aan waar ons verlede week opgehou het. Vanaand gaan ek met u sekere eskatologiese inligting deel wat jy dalk nooit in die lewe gehoor het nie. Terwyl dit reeds vir meer as 27 jaar in sommige van my boeke voorkom, is ook die auteur van 23 dik A4 en A5 boeke, allemaal dik boeke met volle bibliografies achterin, so is nie traktaatjies nie. Ons gaan kyk na die wreedheid van die Romeinse Ryk. Die evangelie van verlossing word aan die bruid van Jafashua, dis die heidene, verkondig te midde van die wreedheid van hierdie Romein, okkultiese Romeinse koninkryk. Vir bykans 300 jaar voor Jafashua, dis Jesus Christus, was net die songod aanbid. Verstaan ons wat ek nou sê? Toe die Romeinse Ryk in bewind kom, het hulle nie boonatuurlike gode aanbid nie. Hulle het afgode aanbid, wat natuurlik die songod die grootste was. Hierdie songode wat hulle aanbid het, waar het hulle gekry? Wel, baie maklik. Wie was die ryk voor die Romeinse Ryk? Dis die Grieke. En die Grieke het verskeie afgode aanbid. Vandag nog daar in die Parthenon kan jy gaan kyk en jy kan Zeus se beeld sien en jy kan Isis se beeld sien en so kan jy verskillende beelde daar gaan sien, songode wat vandag nog erken word as gode by van hierdie nasies. So vir bykans 300 jaar voor Jafashua, Jesus Christus se geboorte, is die songod reeds aanbid wat hulle by die Griekse Ryk oorgeneem het. So die Romeine het nie hulle eie gode geskep nie. Eers latere jare, meer as 300, 400, 500 jaar later, het hulle eers hulle eie gode begin skep, wat hulle dan oorspronklik by die Grieke geërf het, hulle sin gemaak het. Gode soos Nimrod, die songod, Sy moeder Semiramis, nou Nimrod en Semiramis het reeds 'n rol gespeel in die Romeinse tyd. Nimrod, die songod, was hy genoem gewees, Semiramis, the Queen of Heaven, wat natuurlik later aan vir hulle dan moeder Maria en die wie Jesus sou word, die beelde waar sy staan, nee, dit is die songod wat vasgehou word deur sy moeder Semiramis, die Egiptiese god Ra, wat natuurlik 'n Griekse god is. Die Griekse god wat die Egiptiese god Ra word in die Griekse tyd dan Zeus. Want wanneer die Romeinse ryk dan later verander hulle die woord Zeus na Isis. Na Isis of Isis, Zeus of Isis. Jy sal vind dat hierdie Babiloniese god, songodname, demoniese gode se naam was en geen Christelike of Javistiese name nie. Verstaan ons dit? Hulle het niks te doen met protestantisme of godsdienstige, dit was allemaal afgode, daai name wat ek genoem het, was allemaal afgode name gewees. En een baie boek om te, goeie boek om te kry, waar jy baie goeie inligting kan kry, is Alexander Hislop se, ek dink is om aan hier aan, Alexander Hislop se boek, The Two Babylons. Hy was verban gewees vir baie jare, ek het ook oorspronklike een van hulle, wat ek nie wil sê, ook in my handen gekry het nie, en vandag is hy nie meer verban, hulle die, soos sê in Engels, die band, het hulle gelig, en vandag is hy beskikbaar, ne? Baie goeie boek om te kry, The Two Babylons, by Arthur Hislop. Ons gaan later in die studie vind hoe van hierdie songode name, wat ons nou net genoem het, hulle weg in die Rooms-Katolieke kerke, die protestante en charismatiese kerke sal invind. Wanneer verskillende name in die protestante bybels invertaal word, genaam daar by die 1611 King James Bible, wat tot vandag in 2026 voortlewe, luister mooi, as Christelike gode name. Hoop jy het nou mooi gehoor dit gesê. Die krag van die bo-natuurlike evangelie van Jehoshua. Nou sien ons dat 300 voor Jehoshua word die Romeinse Ryk gebore, en dan wanneer ons by Jehoshua kom, dan is die Romeinse Ryk beheer hy die hele aarde. Hy beheer die hele aarde. Hy is 'n verskriklike wrede regering gewees, en hulle het, as jy in hulle pad is, het hulle jou doodgemaak, so maklik soos dit. Te midde van die wreedheid van die Romeinse regering, meer as 2200 jaar gelede, dis die tyd van Jehoshua, preek Jehoshua met gesag en mag oor die bo-natuurlike koninkryk van sy vader Jahwe die Almagtige, soos u hom ken, die Here God. Jehoshua, dis Jesus Christus, preek met autoriteit en mag. Nou sy naam kon nie Jesus Christus wees nie, want die woord Christus is eers 327 na Jehoshua geskep deur ene Konstantyn, en die naam Jesus is eers in die 16e eeuw geskep, 1524 om precies te wees, want daar was nooit die letter J in die Grieks of in die Hebreëse alfabet gewees nie. Jy kan dit sommer net op AI gaan kyk, ek sê dit altyd, tot vervelings toe nou aan. Maar ek hoor, niemand sê my prof, ek het gaan kyk en ek het dit so gekry nie. En Aya Kuluwa, they do not talk about it, want hy mag nie. Hierdie bo-natuurlike koninkryk van Jahwe Almagtig word verkondig deur Jehoshua, die seun van Jahwe Almagtig, dis die vader. En hy preek oor 'n koninkryk, Jehoshua preek oor 'n koninkryk wat elke ander koninkryk op die aarde sal oorweldig. Nou die oorgrote meerderheid koninkryke is van Babylon 570 voor Jehoshua, wanneer koning Nebukadnezar die droom van die beeld, ons het met dit begin, Babylon, Mede-Perse, Griekeland, Rome, en dan die twee voete, die yster en die klei met die 10 tone wat aan mekaar meng, maar wat nie inhou nie, dit word verbrysel of dit skeer uit mekaar uit, en dan is daar een groot berg, dis Vader Jaffa, en dan is daar die klip Jaffashua, Jesus Christus, wat loskom en die beeld aan sy voete verbrysel. So hier praat, hier verkondig Jaffashua 2200 jaar gelede aangaande een koninkryk wat al hierdie koninkryke gaan verbrysel, van bo tot onder. Hoe? Deur middel van die klip koninkryk. Nie klap nie, klip, K-L-I-P, die klip koninkryk. Wie sê, dis Jaffashua of Jesus Christus sy koninkryk. Hy sê, dit sal alle koninkryke verbrysel. Dit tot niet maak, en dan sal die wind kom en dit wegwaai, die wind, die atomiese wind, tydens die slag van Armageddon, het die geweet, dat missiele wat ontplof, atoommissiele, veroorsaak atomiese wind, en dis wat die geboue laat wegraak, so stof, platval, en mense, die vleis van hulle benere afbrand, verskriklike hoë hitte, maar dit kom gepaard met die wind, en dis die wind, want hy sê, nadat hierdie klip die beeld aan sy voete gevang het, geslaan het, dan kom hierdie verskriklike wind, en hy neem alles weg, die atomiese wind, wat natuurlijk hier wil sien, sal daar so in Openbaring 20 vers 8, want die Jaffa net een woord uit die hemel uit spreek, en vier net uit die hemel uit sal neerdaal, so Jaffa so spreek oor 'n koninkryk, wat elke koninkryk op die aarde gaan verwoes. Want hy dit, dit wat Jaffashua preek 2200 jaar gelede, is maar net wat Vader geopenbaar het vir Daniel 570 jaar voor dit. So 570, so 770 van Jaffashua af, 570, om ons net regkom, en dit is 2200 van hierso, is 2700 jaar terug, wys Jaffa plus minus, wys Jaffa reus vir Daniel tydens Nebukadnezar se droom, hoe hierdie klip, die klip koninkryk, die beeld gaan vernietig. Hy sê hy sal elke ander koninkryk op die aarde gaan veroorweldig en vernietig. Hierdie prediking van Jaffashua, wat hy dan 2200 jaar gelede preek, dat selfs die Joodse godsdienstiges, soos die Fariseërs en Sadduseërs en Sanhedrin, die priesters van die tempel, sidder en beef, as ook die Romeinse keizers, die verskillende keizers, hulle hoor hierdie prediking van Jaffashua, en hulle het gedink, dat as hulle die tempel afbreek, koning Titus, ach, keizer Titus, 70 na Jaffashua, as hy die tempel kan afbreek, dan sal hy nie meer die evangelie wees nie, wat verkondig word oor die aarde nie, maar wat hy nie geweet het is, dat die tempel in Jerusalem het niks te doen met die boodskap van Jaffashua en die Jaffiste nie. Die tempel het te doen met Israel, sy Hebreëse aanbidding, nie met die Hebreëse aanbidding nie. Niks. Hy sê, hierdie prediking van Jaffashua, dat selfs die Joodse godsdienstiges, luister maar weer, die Fariseërs, Sadduseërs, Sanhedrins, natuurlijk die raad van 70, en die priesters van die tempel sidder en beef, en daarom probeer hierdie godsdienstiges en heiliges al best om Jaffashua te vermoor. In Jaffashua se leeftyd van sy bediening het hulle alles probeer om hom dood te maak. Die seun van die koning, Jaffashua preek in daardie tyd 2200 jaar gelede, dat hy die seun van die koning van alle konings is. Jo, ek dink dit moes nogal seker redelik die aandag van die keizer getrek het. Hy is die seun van die konings van alle konings, en dat hy Jaffashua wag het oor elke koninkryk op die aarde, as ook elke demoniese koninkryk. Nou dit sou onmiddellik die Sanhedrin, die Fariseërs, Sadduseërs, die synagogiese skynheiliges, godsdienstige skynheiliges, sy aandag getrek het, as ook die keiserlike sy, die Here huis van die keiser, die Romeinse ry. Hier is 'n oppositie. Hulle het nie eens 'n weermag nie. Hulle is 'n klomp paar Jode, in die begin 12, 13 Jode, dan word hulle bietjie meer, later om 14, en so gaan hulle aan, en dis 'n oppositie van die magtigste ryk op die aarde, die Romeinse ryk. Dit is hierdie type boodskappe wat Jehoshua gepreek het, wat die Romeinse regering, die sinagoges, die skynheiliges, die fariseërs en die Sanhedrin verbouweerd gemaakt het. Want hulle dien geen oppositie nie. En hierdie bonatuurlike geopenbaarde naam Evangelie van Jehoshua is vir hulle geen goeie vooruitsigte nie. Soos vandag. Die Rooms-Katolieke Kerk is in beheer van wêreldgodsdiens. Hulle gaan 'n een wêreldgodsdiensstelsel in plek stel wat deur die Rooms-Katolieke Kerk sal funksioneer. En soos wat die studie aangaan oor die wit paus, swart paus, gaan u sien hoe dat die hierdie godsdienstige stelsel van die Rooms-Katolieke Kerk hierdie aarde bestuur en beheer al vir 2000 jaar. Hoekom? Want die Rooms-Katolieke Kerk kom uit die Romeinse Ryk uit. Onthou die Romeinse Ryk het ek begin vanaand beduidelik 300 jaar voor Jehoshua is hulle reeds in beheer en toe daar in 34 na Jehoshua dan kom die Romeinse Ryk en hulle stig die Rooms-Katolieke Kerk. Ek het dit al voor hier beduidelik. Roman Catholic Church, Roman beteken Romeinse Empire, Catholic beteken United, Church beteken Universal. She today she is universally the mother of all churches. Hulle sê so. Sy is niks van my nie, of enige Jafis nie, want ons behoort nie aan 'n kerk nie. Dis hoekom vir die laaste 28 jaar behoort ek aan geen kerk nie, en ek preek en leer wat die woord sê. Voornamelik rondom die eskatologie. En as ek verkeerd is, asseblief, ek daag jou, kom wys my verkeerd. Die bruid van Jehoshua, te midde van Jehoshua, dis Jesus Christus, sy prediking, is hy vir 3 jaar besig om disippels, navolgers en Jafiste te maak en hulle op te lei. Ek sien hy lei die mense op, hy het hulle nie by mekaar gemaak, sê kom agter my aan nie. Op een keer vind ons om waar hy met 4000 manne sit en hulle oplei. By ander keer 5000 manne, dis so die vrouens en die kinders en die jong mense, sit hulle daar so, so veel so dat nie eers hulp toe wil gaan om te gaan kos kry nie. Jehoshua moes die visies en die brood vermeerder om hulle te voed. Jy praat van boodskap, die weg van die ewige lewe, die boodskap van die bonatuurlike geopenbaarde woord. Te midde van, hy sê so, te midde van Jehoshua se prediking van 3 jaar, is hy besig om disippels, navolgers, Jafiste te maak, hulle op te lei met die doel om hulle later as evangeliste in die res van die wêreld in te stuur, om verder die bonatuurlike geopenbaarde woord van verlossing deur sy genade bloed te verkondig. En dis hoekom ek 'n Bybelskool het. Ons het 'n nie amptelike Bybelskool van 3-4000 mense wat besig is met die kursus. Daar's honderde duisend, daar's miljoene inteendeel in die wêreld reeds wat hierdie boodskap volg. Ek praat van woordstudente en dan het ons eie Bybelskool waar ons so 2 oor die 240 studente het. Ons hou 'n hele klompie wat gaan afstudeer en ek loop Jaffa daarvoor. Ons het reeds 52 pastore. En dis nie om iets te sê hoe goed is ek nie. Nee, wat doen ek? Wat doen ek in pastorika? Ons maak disippels. Ons maak disippels. Ons lei hulle op om hierdie evangelie. Sou ek nodig iets oorkom of vanaand? Is daar manne en vroue wat hierdie evangelie voorgedruk op, want daar is hoeveel manne en vroue Jafiste, wat reeds hierdie bediening preek op YouTube, en op verskillende Facebook platforms en ander platforms. Hoe wonderlik is dit? Hoe wonderlik is dit? Manne en vroue wat 'n klompie jare terug geen kennis gehad oor die eskatologie nie, wat vandag 'n kennis is op die gebied, dat predikante wat 7 jaar op universiteit sit, en pastore, nie met hulle kers kan vashou nie. Hoekom? Want ons word deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees geleer en gelei. En daarom het Jaffa dit op my hart gelê 15 jaar terug om die Bybelskool te begin, en toe ons nog nog by die geopenbare name uitkom bo alles, was dit net 'n moed gewees dat ons dit verder moes neem. En so was Jaffa Shoah, wat hy gedoen? Hy het die ouens opgelei, hy het hulle opgelei, en dit bring vrees onder die Sanhedrin en die godsdienstiges. Die breed van Jaffa Shoah, te midde van Jaffa Shoah se prediking, is hy vir 3 jaar besig om navolgers te maak. Die sending van Jaffa Shoah, hierdie sending van Jaffa Shoah het vir meer as 2500 jaar nog nooit opgehou nie. Ja, waar Jaffa Shoah sy disciples uitstuur en andere uitstuur. Meer as 2200 jaar gelede, tot vandag in 2026, nog nooit opgehou nie. Daar word dageliks disciples gemaakt. Hoekom? Want die woord sê dat Jaffa Shoah het gesê, dat was dageliks by die gemeente gevoeg. Nou ek roem nie daar nie, maar ek kan nie nalaat om te sê, dis die rede, dat ons meer mense het wat bygevoeg word tot hierdie gemeente. In die laaste 4 maande, elke maand meer dan 320 nuwe intekenaars op ons webtuiste kanaal. Nie eers Grootkerk het dit nie. En aan Jaffa al die eer, hy kry die eer. Terwyl die Bybel sê, daar is blydskap in die hemel, as een siel tot Jaffa Shoah bekeer. So wat gebeur? Hierdie sending van Jaffa Shoah het vir meer as 2200 jaar nog nooit opgehou nie. En dit is die gevolg dat miljoene der miljoene wedergebore bruid, dan geslag na geslag, hierdie evangelie van genade verkondig, by die verwagting van die wederkoms op die parousia van Jaffa Shoah vir sy bruid aan die einde van Openbaring 3 vers 22. Wanneer die tydperk van genade tot sy einde sal kom en die antichrist geopenbaar sal word. Wat het voor? Ja, die Bybel sê, hy kom soos die dief van die nag. Nee, nie vir die bruid nie. Nie vir die Jafiste nie. Hy kom vir die kerke soos die dief van die nag, want hulle sit vas aan die slaap. Hulle is die 5 maagde wat nie genoeg olie gehad het nie, die kerke. Hulle is virgins, hulle is die rein, nog nie 'n seentjie het aan hulle gevat nie. Hulle lyk baie mooi en alles. Maar hulle het nie geweet om genoeg olie saam te vat nie, toe hulle die bruidegom moet gaan ontmoet nie. Dan het die ander 5 maagde, wat rein is, Jafistiese maagde wat genoeg olie saamgevat het. Hoekom? Want het geweet die bruidegom kom na middernag. Nou maar prof die Bybel sê hy kom soos 'n dief in die nag. Gaan kyk na 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Dan vers 1 vers 2 sê hy kom soos 'n dief in die nag. En in volgende vers sê hy maar julle broeders, wie is die broeders? Dis die bruid, dis die Jafiste. Hy sê julle weet, hy kom nie soos 'n dief in die nag nie. Hoekom? Want die bruid kan tel, ons kan sommetjies maak, ons het nie 'n calculator nodig nie, sommer als net so. So, wat gebeur? In Jaffa Shoah se tyd, preek hy die evangelie van verlossing, en hy verkondig aangaande 'n koninkryk, wat geen grense gaan ken nie, wat oor die aarde gaan versprei. En hierdie bediening waarvan ons deel is, wat nie 'n organisasie is nie, is besig om oor wêreldgrense te gaan, landelike grense, in kommunistiese lande, in boeddhistiese lande, in islamlande. Jy noem het Bybel, besig om grond te wen. Soos wat die evangelie in die tyd van Jaffa Shoah verkondig was sonder grense. Hy sê daar so, as ek reg onthou, Handelinge 2 vers 7, hy sê gaan wag in Jerusalem tot ek julle aandoen met krag uit die hoogtheid. Hy sê ek sal julle die trooster stuur. Hy sê, en wanneer julle dan hierdie krag ontvang, sal julle my getuie wees in Jerusalem, Judea, Samaria, uiterstes van die wêreld. O, het klip in die water, kolletjie, Jerusalem, Judea, Samaria, uiterste. Klippiekie, Montana, Pretoria, Suid-Afrika, uiterstes van die wêreld. Kom. Ons moet net die woord lees. Maar jy sien wat gebeur meeste van die tyd. Ons is so verblind deur kerklike dogma, dat ons nie iets anders te wil hoor nie. Terwyl die skrif aan die muur is, hoor wat ek vanaand vir jou sê, die skrif is aan die muur. Ek gaan nie nou oor Donald Trump praat en al die dinge wat daar aangaan nie. Die skrif is aan die muur. Die profesies is besig om vervul te word. Meer as 2000 jaar gelede, dit is juist hierdie geweldige herlewing in die boonatuurlike geopenbaarde naam van Yahshua, wat veroorsaak dat die Romeinse regering hierdie groep Japhister so prees. Hulle was nie Christene nie. Oh, they were Christians. Hulle was nie Christene nie. Een Christen is een Katholiek. Het jy dit gebeur? Die Bybel sê nie dat Yahshua se navolgers was Christene nie. Die katholieke het die woord Christen geskep. 325 tot 327. Hoekom 2 jaar? Dit was die Council of Nicea. Dit is een groot vergadering van 2 jaar. En daar is katholieke dogmatiek geformaliseer. En ene Constantijn, wat die Pontifex Maximus was, the Vicar of Christ, hy skep die woord Christen vir die katholieke se identifikasie. So as hulle praat van 'n Christen, dan sien hulle ou met 'n kruis. Is ek reg? Natuurlik. Daar was nooit 'n kruisbediening nie. Tydens die Council of Nicea word die kruisbediening geskep. Daar was kruise, ja, al 300 jaar voor Yahshua, het jy dit geweet? Toe die Romeinse regering in beheer kom, 300 jaar voor Yahshua, toe gebruik hulle 'n houtkruis, wel verskillende soorte, anders is 'n paal, anders is 'n kras, maar kom ons praat van 'n kruis, want ons ken 'n kruis so. Dan gebruik hulle 'n houtkruis om moordenaars en vandaliste en ander ouens wat veroordeel is, hulle het nie sommer net in tronke aangehou nie. Die ernstige kruis het hulle op die kruis vasgemaak met toue. Hy hang daar en hy kry nie kos, hy kry nie water, hy is stadige dood. En weet jy hoekom het hulle dit gedoen? Dis 'n wrede dood. Ek het reg in die begin van vanaand se studie gesê, hulle was wrede mense, die Romeine. Hulle wil hê die mense wat daar verbystap moet sien, hier hang 'n ou wat besig is om stadig dood te gaan. Daar sit 'n Romeinse soldate daar, jy kan nie vir hom kos of water gee, die kraaie kom, hulle pik sy oë uit, hulle begin sy vleis eet, voor hy sterf. So met ander woorde, 'n kruis was 'n martelhout, wat die Romeinse Ryk ontwerp het, om mense mee dood te maak. En dis ook om Yahshua op 'n kruis vasgeslaan was, want die Bybel sê, vervloek is hy, wat op 'n Romeinse houtkruis hang. Yahshua het nie sonde gehad nie. Hy het sonde kom word. Die woord sê, hy is in 'n sondige gebore, 'n wêreld gebore, maar hy het sonde kom word. Hoekom? Want vervloek is hy wat op 'n Romeinse houtkruis hang. So hy het die vloek geword. Wat het hom die vloek gemaak? Die houtkruis. Die Romeinse houtkruis. En dan kom Constantijn 325 tot 27 jaar later, en hy verander daai vervloeking van 'n houtkruis, wat nog steeds die martelstok was wat hulle gebruik het om mense dood te maak. Dan gebruik hulle dit as 'n godsdienstige simbool, want hulle skep die woord Christen, Christ-like. Want hulle kon nie sê like Jesus nie, want Jesus het nie bestaan nie. Bestaan nie dit? Maar Isis het vir hulle bestaan. I-S-I-S. Nou wie was Isis? Kan jy onthou by die begin van die studie, het ek vir die gode genoem, Nimrod, songod, Semasima, Ramus, Queen of Heaven, die Egyptiese god, songod Ra, die Griekse god, wat soms also Griekse god Zeus, en dan die Hebreërs, ag die Romeinse god, Isis, wat natuurlijk Zeus is, wat Isis word vir hulle. En wanneer hulle dan tussen 100 en 127 na Jafashua die LX skep, wanneer hulle die LX skep, die Griekse LX, dan noem hulle hom nie meer Jafashua nie, hulle noem hom Isis. En vandaar af, vir die volgende 1400 jaar bewys die katholieke in hulle bybels na Isis, want daar was nooit 'n Jesus gewees nie. So dan maak Constantijn by die Council of Nicene 327 na Jafashua, dan gee hulle goddelike status aan 'n houtkruis en hulle bepaal dat elke priester en elke paus en elke non 'n katholieke houtkruis dra. Wat is die houtkruis? Dis 'n vervloeking. Wat is enige soort kruis? Dis 'n vervloeking. Dit trek demone. Gaan kyk maar net, en ek gaan afsluit basies met dit. Gaan kyk maar, elke geslag mense is daar hierdie demoniese Dracula films waar hierdie ou kom en hy kom by die meisie aan die nek, vampire, Dracula vampire, by die meisie aan die nek. Hoe gaan daai ou dood? In elke storie, hulle speel in katholieke kathedrale af, katholieke kerke. Hoe gaan daai bloeddorstige vampire dood? Wel, die katholieke priester kom en hy haal sy houtkruisie af, en wanneer daai ou nou daar lê, dan kom druk hy hom hier op hom. Weg is hy. Nou wat wys dit? Dit wys dat die houtkruis het autoriteit om vampires weg te vat. Terwyl Jafashua sê, julle as bruid het die reg en die mag om duivels en demone uit te drywe, as ook die werke van Satan te verbreek. Hulle wys vir jou dat net die priester het die mag om 'n demoon uit te dryf. Nee, dis aan elke een van ons gegee. Die katholieke kerk wys vir jou die kruis, die Christelike simbool, die kruis is wat die werk doen. Nee, die een wat op die kruis was, is die een wat die verlossing bewerkstellig het. Nie die kruis nie, die kruis was 'n vervloeking. Hy wat op die houtkruis gehang het. So waar kom Christendom vandaan? Die woord Christen is geskep deur Constantijn 327 jaar nadat Jafashua reeds gesterf het. Nou wat ek gaan doen, ek is nie klaar hierson nie, ek gaan net so bietjie nog oor dit sê in die volgende geleentheid as ons by mekaar kom. Het jou wat inligting gekry vanavond? Oordink dit, gaan doen jou eie bybelstudie, bid oor dit en vra vir Jaffa, dis Jesus Christus, vir u wat nog nie weet dat dit sy naam nooit Jesus Christus kon wees nie, hoe jammer, maar kom ons werk met dit, vra om ons oog oop te maak so dat u die waarheid kan ervaar. Tot volgende week, as Vader wil, gesondheid spaar. Maranatha, Jafashua kom weer. Halleluja.